VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Pameran tentang Tintin dan penciptanya Hergé sedang berlangsung di Madrid. Para pengunjung dapat melihat edisi klasik tokoh komik Belgia itu serta sketsa-sketsa asli dari beberapa petualangannya. Tim VOA melaporkan. Tintin, si wartawan pemberani, boleh jadi telah berusia lebih dari 90 tahun. Tapi tokoh fiksi ini masih saja terlihat muda di abad ke-21. Paling tidak itulah yang tergambar dalam pameran Tintin di Spanyol yang berlangsung hingga 19 Februari mendatang. Tintin telah tiba di Madrid dengan anjingnya yang setia Snowy, Captain Haddock, Profesor Calculus, dan pasangan detektif Thompson dan Thompson. Diberi judul RJ The Exhibition, pameran yang dikenal pusat kebudayaan Círculo de Bellas Artes ini didedikasikan untuk pencipta tokoh klasik itu, yaitu George Remy yang lebih dikenal sebagai RJ. Para pengunjung dapat belajar tentang proses kreatif kartunis Belgia itu, karya-karyanya di studio, dan bagaimana peristiwa dunia membentuk penceritaannya. Nick Rothwell adalah direktur Museum Hergé di Belgia yang sengaja datang ke Madrid untuk pameran itu. Ia memiliki kaitan dengan Hergé karena menikah dengan bekas istri kedua Hergé, Fanny Fleming.
He was very influenced by what was going on in the world. So Tibet was created and Lotus Bleu was created because there were events.
Hergé sangat terpengaruh oleh apa yang terjadi di dunia. Petualangan Tintin dalam komik berjudul Tibet dan Lotus Biru misalnya dibuat karena apa yang terjadi di Tibet, Tiongkok dan Jepang. Bukan tidak mungkin Hergé akan membuat cerita petualangan sekitar invasi Rusia ke Ukraina jika ia masih hidup.
Hergé dianggap sebagai bapak komik Eropa dan tokoh besar di dunia buku komik, baik secara budaya maupun ekonomi. Kisah petualangan Tintin telah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa dan telah terjual lebih dari 250 juta kopi di seluruh dunia. Menurut penulis Spanyol sekaligus pakar Tintin, Juan Manuel Soldevila, komik Tintin sangat dikagumi karena gambarnya yang bersih, realistis, ekspresif, dan kaya akan tema politik, sejarah, budaya, dan teknologi.
Tintin tiene mucho de especial y ese mucho de especial se sostiene en dos columnas.
Por un lado, Tintin sangat istimewa. Di satu sisi gambarnya luar biasa, gambar yang menghipnotis. Warna-warna seragam, jejak-jejak garisnya, siapapun seorang anak sekalipun, bahkan jika ia tidak bisa membaca, ketika membuka buku Tintin, ia akan terpesona. Namun pada saat yang sama, ada kisah-kisah yang terhubung dengan sempurna, dengan karakter yang sangat kuat, mulai dari semangat Captain Haddock, hingga kebodohan Thompson dan Thompson. Semua ini untuk mendukung kisah petualangan yang mengarah pada wacana moral.
RJ bukan hanya dikenal sebagai bapak komik dan pencipta Tintin. Ia juga seorang seniman multitalenta, desainer grafis, penerbit, penulis naskah, dan pelukis. Karya-karyanya selain Tintin bisa disaksikan di Museum RJ. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dinas Marga Satwa Kenya dan badan-badan lainnya menghitung kematian 205 gajah, 512 wildebeest, 381 zebra biasa, 51 kerbau, 49 zebra grevy, dan 12 jerapah dalam 9 bulan terakhir. Beberapa bagian Kenya telah mengalami 4 musim hujan berturut-turut dengan curah hujan yang tidak memadai dalam 2 tahun terakhir. Keadaan demikian berdampak mengerikan bagi manusia dan hewan, termasuk ternak. Ekosistem yang terkena dampak terburuk adalah tempat bagi beberapa taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa yang paling banyak dikunjungi di Kenya, termasuk kawasan Amboseli, Tsavo, dan Laikipia Samburu. Seekor gajah ditemukan mati setelah mengembara ke permukiman penduduk di Wamba, sebuah kota kecil di Kabupaten Samburu. Gajah itu membunuh seorang wanita di sumber air marga satwa lokal. Jagawana dari Dinas Marga Satwa Kenya melacak gajah itu dan menembaknya mati. Setelah itu mereka mengambil gadingnya untuk disimpan guna mencegah gading dijual di pasar gelap. Daging dari gajah itu sangat berguna bagi penduduk setempat yang berjuang melawan kelaparan. David Lapinoi, warga Samburu berusia 54 tahun, mengatakan,
gajah cenderung tertarik pada pohon yang saya tanam di pekarangan saya. Pohon dan sumber air adalah sumber utama konflik antara gajah dan masyarakat.
Musim kemarau panjang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kekeringan terburuk dalam 40 tahun ini telah menghancurkan sumber makanan dan air di Afrika Timur. Para penggembala setempat yang terlantar akibat kekeringan tak segan-segan mengambil potongan besar daging dari bangkai gajah tersebut. Frank Aule, warga Samburu berusia 37 tahun, adalah salah seorang di antara mereka.
Saya sudah lama menderita kelaparan, dan jika saya menemukan bangkai binatang seperti itu, saya tidak akan berpikir dua kali untuk mengambil dagingnya untuk saya makan, karena saya harus makan untuk bertahan hidup.
Jim Justus Nyamu, Direktur Eksekutif Elephants Neighbor Center, percaya model konservasi harus diubah dan koridor migrasi harus dibuka agar gajah dapat berpindah ke daerah yang lebih hijau selama musim kering.
So the issue is where we have reported cases of the animal dying.
Masalahnya adalah di mana kami telah melaporkan kasus kematian hewan. Sebenarnya itu tidak terjadi di dalam taman, tapi pada dasarnya di luar taman. Artinya, hewan-hewan itu benar-benar mencari makan di tempat mereka biasa mencari makan. Tapi koridor, rute migrasi ke tempat itu terblokir oleh permukiman manusia.
Gajah memiliki masa kehamilan selama 22 bulan dan terkadang kandungan tidak bisa bertahan sampai cukup waktu. Dalam beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh yang menurun menyebabkan kelahiran mati atau kematian induk gajah saat melahirkan, menyebabkan anak gajah yang rentan terdampar di alam liar. Di suaka gajah Reteti, para pengasuh membawa makanan dari alam liar. Di tempat itu ada 40 anak gajah, sekitar 30 diantaranya dibawa ke sana karena kemarau panjang. Dorothy Lowakutuk, salah seorang pengasuh gajah di suaka Reteti, mengatakan,
kami naik kendaraan dan harus pergi ke tempat lain untuk memotong tanaman dan membawanya ke sini. Setidaknya kami memastikan bahwa gajah-gajah ini mendapat pakan yang tidak ditemukan di habitat aslinya.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sejumlah ilmuwan di kawasan pinggiran Minneapolis, Amerika Serikat sedang berusaha mengembangkan hati babi sehingga terlihat dan berfungsi seperti hati manusia. Mereka mengembangkan organ hasil rekayasa biologi ini sebagai bagian dari usaha mengatasi kebutuhan akan organ-organ vital. Tim VOA melaporkan. Lebih dari 105 ribu orang berada dalam daftar tunggu transplantasi organ di Amerika Serikat. Ribuan di antara mereka kemungkinan akan meninggal sebelum giliran tiba.
Mirometrics, sebuah perusahaan bioteknologi, mencoba menjawab masalah ini dengan mengembangkan organ hati dari babi melalui rekayasa biologi. Jika usaha ini berhasil, mereka kemungkinan akan mengembangkan organ-organ vital lain seperti ginjal dan jantung. Penelitian mereka masih membutuhkan waktu cukup panjang. Tapi paling tidak, kini akan memasuki tahap awal uji manusia. Organ hati buatan itu tidak ditempatkan dalam tubuh manusia, tapi di luar tubuh manusia untuk melihat seberapa baik hati hasil rekayasa ini dapat menyaring darah. Dr. Sander Florman adalah kepala unit transplantasi di Rumah Sakit Mount Sinai, New York, salah satu dari beberapa rumah sakit yang telah merencanakan untuk berpartisipasi dalam studi hati buatan ini. Ia sendiri menyebut organ itu sebagai alat bantu hati.
Having a liver assist device is going to give us the opportunity to save more people, use new precious scarce resources we do have.
Memiliki alat bantu hati akan memberi kita kesempatan untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Kita hanya akan gunakan organ yang luar biasa langka ini untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan, sementara yang lain untuk sementara bisa menggunakan alat bantu hati.
Para ilmuwan membuat hati itu pertama-tama dengan melarutkan sel-sel di hati babi yang membuat organ berfungsi. Langkah ini menyisakan perancah semi-transparan semacam cangkang yang mengambang di stopless besar. Untuk menyelesaikan metamorfosis itu, mereka memasukkan sel-sel hidup hati manusia yang sesungguhnya ke cangkang itu. Sel-sel itu kemudian dilipat gandakan dan pada akhirnya membentuk hati yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jeff Ross, CEO Mirometrics, menjelaskan,
"Because we remove all the cells from that pig organ, the body, our bodies don't see it as a pig organ."
Karena kita membuang semua sel dari organ babi itu, tubuh manusia atau tubuh kita tidak menganggapnya sebagai organ babi.
Jika Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau FDA setuju, Mirometrics akan melakukan uji coba di luar tubuh pasien pada tahun 2023. Para peneliti akan menempatkan hati babi yang berubah menjadi seperti hati manusia di samping ranjang rumah sakit untuk menyaring sementara darah seseorang yang hatinya gagal berfungsi. Amit Tevar, seorang ahli bedah transplantasi di University of Pittsburgh Medical Center, yang tidak terlibat dengan Mirometrics, memperingatkan bahwa pengujian luar tubuh yang direncanakan hanya merupakan langkah awal pertama. Ia menegaskan masih banyak hal yang harus dilakukan para peneliti untuk bisa memanfaatkan alat bantu hati itu secara luas. Namun katanya ia tidak menutup kemungkinan bahwa pengembangan hati buatan oleh Mirometrics akan membuka pintu bagi pengembangan organ-organ vital lain. Seorang pria Maryland hidup 2 bulan setelah menerima transplantasi jantung pertama di dunia dari babi Januari lalu, hewan yang dimodifikasi secara genetik sehingga organnya tidak memicu serangan langsung dari sistem kekebalan manusia. FDA sedang mempertimbangkan apakah akan mengizinkan percobaan xenotransplantasi tambahan dengan menggunakan ginjal atau hati babi yang diedit gennya. Organ bioteknologi yang dikembangkan Mirometrics adalah pendekatan yang sangat berbeda, tidak diperlukan babi khusus, melainkan hanya sisa organ dari rumah jagal. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kimberly Westgaard mengatakan ia begitu muak oleh pernyataan anti-Yahudi yang dilontarkan penyanyi Ye, yang dulu dikenal sebagai Kanye West, sampai-sampai ia ingin menghilangkan tato wajah Ye dari tubuhnya. Mahasiswi arsitektur berusia 24 tahun ini menorehkan tato wajah Ye yang berurai air mata darah 2 tahun silam. Ia mengatakan,
"Yeah, I loved his music and at the time I did like him as a person, like what he stood for."
Saya suka musiknya dan ketika saya membuat tato ini, saya benar-benar menyukai ia sebagai pribadi. Saya menyukai apa yang ia perjuangkan, bagaimana ia membela komunitas bipolar. Saya memang mengidolakan dia ketika itu, tetapi jelas orang berubah. Jadi saya ingin menghapus tatonya dari kulit saya.
Ye memicu kemarahan awal Desember ini dengan menyatakan cintanya pada Nazi dan kekaguman pada Adolf Hitler. Omongannya berlangsung berjam-jam dengan sosok pendukung teori konspirasi Alex Jones dalam tayangan live streaming Infowar membuat ia didepak dari Twitter. Ini adalah pernyataan terbaru dari serangkaian komentar anti-Yahudi yang membuat hancurnya nama Ye. Bagi Westgaard, pernyataan itu sangat menohoknya karena sahabatnya adalah seorang Yahudi. Nama studios di kawasan kelas atas Marylebone di London memberi layanan penghapusan itu secara gratis. Nama memberinya 12 sesi penghapusan dengan laser selama 1 tahun di bawah program yang disebut Second Chance atau Kesempatan Kedua. Prakarsa ini dimunculkan untuk menggratiskan penghapusan tato yang telah menjadi pengingat terus-menerus mengenai masa lalu seseorang yang menyakitkan. Prakarsa ini kini diperluas hingga mencakup tato Kanye West. Sekitar 100 orang telah menghubungi nama studios melalui situsnya, kata sang manajer Melina Lawson. Sejauh ini 2 orang telah dipilih untuk menerima perawatan itu, lanjut Lawson. Ia mengatakan,
"It is a journey for the client, especially with any history on their tattoo."
Ini adalah suatu perjalanan bagi klien, khususnya kalau tato mereka ada sejarahnya. Terutama jika mereka tidak lagi menyukai tato itu atau apapun yang diwakilinya.
Ini, kata Lawson, dapat menimbulkan kepedihan bagi klien. Tetapi begitu menjalani penghapusan, mereka mulai berubah, lanjutnya. Biaya total untuk menghapus tato rata-rata $2,400. Tetapi dampak sosial penghapusan tato dan perasaan positif yang ditimbulkannya dapat membuat klien merasa jauh lebih bermakna daripada uang, kata Lawson. Westgaard mengaku sangat puas karena ia telah berusaha menyingkirkan tato itu selama berbulan-bulan dan mendapati biayanya di berbagai tempat sangat mahal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.